Vispirms par aizvadītajiem dziesmu un deju svētkiem. Svētku nedēļā vairāki sazvērestības teoriju izplatītāji sociālajos medijos publicējuši video no kopkora mēģinājumiem Mežaparka lielajā estrādē.
Sveiciens visiem! Īsumā par dziesmu svētku organizatoriem. Paskatieties visi šo bildi.
Viņu publicētajos video redzams, kā dalībnieku atvēsināšanai izsmidzina ūdens miglu. Maldinātāji vedina domāt, ka tas nav ūdens, bet kādas kaitīgas vielas vai dezinfekcijas līdzeklis. Savukārt komentāros izskan viedokļi par indi vai pat Covid. Video ar aicinājumu padomāt sociālajos medijos publicējusi arī Šarlote Šulca. Vēl nesen viņa bija partijas Latvija pirmajā vietā deputāta Ričarda Šlesera palīdze un pirms Saeimas vēlēšanām patika pieteikta kā šīs partijas ārlietu ministra samata kandidāte. Lūk fragments no viņas sacītā.
Ļoti interesants fakts, ka dziesmu svētku organizatore ir bijusi vakcinācijas biroja vadītāja. Tad atliek padomāt, vai tā visa ķīmija, saucamā dezinfekcija, ko viņi smidzina tur gaisā, svaigā gaisā, ārā, mežā, ir domāta mūsu pasargāšanai vai kam citam. Padomājam.
Nav tiesa, ka tribīnēs mēģinājumos izsmidzināja dezinfekcijas līdzekli vai ķīmiju. Tā bija ūdens migla jeb gaiss, kurā izkliedēti ūdens pilieni. To mums apstiprina arī dziesmu un deju svētku rīkotāji.
No parastā ūdensvada tīrs Rīgas ūdens.
Skaidro Ivars Epners, komunikāciju vadītājs montāžas, eksploatācijas un tehniskajos jautājumos.
Kas tika lietot dziesmu svētkos arī kā dzeramais ūdens šajā visās dzirdinātavās. Gan mūsu iebūvētajos estrādē jau brīvkrānos dzeršanas, gan arī tajos, ko Rīgas ūdens bija papildus uzlicis, gan dalībniekiem, gan apmeklētājiem, ja, kur varēja uzpildīt ūdeni.
Ūdeni izsmidzina, lai atvēsinātu koru dalībniekus saulainā un karstā laikā. Turklāt ūdeni arī filtrē un atkaļķo, kā arī dezinficē ar ultravioleto lampu, lai tas būtu pilnīgi drošs, norāda Epners.
Papildus tam, tātad šī te adiabatiskā sistēma darbojās pie spiediena 70 atmosfēras, tātad ar speciāliem kompresoriem tiek uzturēts sistēmā spiediens, un tā visa rezultātā gan šīs te filtrēšanas un apstarošanas tātad ar ultravioleto lampu, gan arī spiediena rezultātā tiek novērsti jebkādu baktēriju vairošanās sistēmā, tai skaitā tām leģionēlēm, ja, kas varētu kaut kādu leģionāru slimību izraisīt.
Arī institūts Bior nedēļu pirms svētkiem veicis ūdens analīzi gan no ūdens ievada, gan no izsmidzināšanas punktiem un atzinis to par drošu. Jāpiebilst, ka Šulcas pieminētā svētku organizatore ir Eva Juhņēviča. Šulca noklusē, ka Juhņēviča ne tikai vadīja vakcinācijas biroju, bet vēl pirms tam, 2018. Gadā, bija iepriekšējo vispārējo dziesmu un deju svētku izpilddirektore. Šulca maldinoša informācija sociālajos medijos izplata ne pirmo reizi. Šo viņas video TikTok redzējuši vairāk nekā 46 tūkstoši un ar patīk atzīmējis 1500 cilvēku. Daži maldinātāji arī stāsta, ka koncerta tīrums skatuvē bija ieslēpts ar sazvērestības teorijām apvīto brīvmūrnieku jeb masonu simbols – taisnas stūris un cirkulis. Dziesmu un deju svētki it kā esot bijuši brīvmūrnieku rituāls, bet simbols izmantots, lai tā sauktā slepenā valdība ņirgātos par Latviju. Skatuves dizainam gan nav nekādas saistības ar brīvmūrniekiem. To mums skaidroja tīruma režisors Juris Jonelis un scenogrāfe Austra Sniķere. Skatuves dizainā izmantotas stilizētas latviešu senču zīmes, centrālais romps ir saules zīme, taču skatuvē var atpazīt arī piemēram fragmentus no akas, māras un dieva zīmes. Tik tālu par dziesmu un deju svētkiem. Turpināšu par to, ko Krievijas propaganda stāsta par jauno Latvijas valsts prezidentu.
Edgars Rinkevičs par 52 pret 35.
Maija pēdējā dienā par Latvijas prezidentu ievēlēja ilgadējo ārlietu ministru Edgaru Rinkeviču. Viņš stājās amatā 8. jūlijā. Jau drīz pēc Rinkeviča ievēlēšanas Kremļa propaganda metās iztirzāt viņa personību un līdzinējos darbus.
Эх, Латвия, все же сказочная страна.
Tā ir Kremļa televīzijas pirmā kanāla raidījuma vadītāja Marija Butina. Savu raidījumu, kas veltīs Latvijas jaunievēlētajam prezidentam, viņa sāk ar vārdiem, ka dzīve Latvijā esot kā pasakā, jo tālāk, jo šausmīgāk.
Вот и выбрали себе главой лицом нации.
Lūk, arī izvēlējās viņi sev par galvu, nācijas seju burvīgu personāžu, atklātu geju un slavenu rusofobu Edgaru Rinkeviču.
Edgara Rinkeviča.
Naratīvu par Rinkeviču kā izteiktu rusofobu atkārto dažādi Krievijas propagandas kanāli. Nerimst arī homofobiska retorika. Abus šos vēstījumus izceļ arī, piemēram, propagandas telekanāls Carigrad. Tas savā mājaslapā dienu pēc Rinkeviča ievēlēšanas publicēja rakstu, kas vēlāk pārstāstīts arī kādā sociālo mediju video. Facebook ar video dalījušies gandrīz 1000 cilvēku, tajā skaitā Latvijā. Lūk fragments.
Он известен русофобской риторикой, требованием не выдавать русским визы в ЕС.
Viņš ir pazīstams ar savu rusofobisko retoriku, prasību neizsniegt Krieviem Eiropas Savienības vīzas, kā arī aizstāvējis tēzi, ka boršs pieder tikai Ukrainas nacionālajam mantojumam. Bet galvenais, ka pirmo reizi Austrum Eiropas vēsturē par prezidentu kļuvis atklāts izvirtulis. Tagad visa Latvija tiešām paliks bez iedzīvotājiem.
Aizstāvot tā saucamo dabisko ģimeni vai tradicionālās vērtības Krievijas valsts daudzu gadu garumā mēģinājusi pretstatīt sevi, kā paši saka, Geiropai un it kā morāli irstošajiem rietumiem. Tradicionālo vērtību aizstāvēšana Krievijai līdz šim kalpojusi kā viens no argumentiem, lai attaisnotu pret pašas iedzīvotājiem vērstās represijas un karu Ukrainā. Rinkeviča seksuālā orientācija minētajā rakstā nepamatoti saistīta arī ar kāpšanu pa karjeras kāpnēm. Pēc Carigrad versijas šī iemesla dēļ viņi esot pamanījuši un amatā iebīdījuši vārdā nenosaukti globālisti. Protams, šai sazvērstībai nav nekāda pamata. Taču tas, ka Rinkevičs ir nevis ievēlēts, bet ielikts amatā, tiek atkārtots teju katrā Kremļa mediju un blogeru analīzē. Arī kāds Latvijā dzīvojošs aktīvists populārā TikTok video Rinkeviča karjeru saista ar viņa seksuālo orientāciju un melo, ka viņš prezidenta amatam esot izraudzīts jau 2014. Gadā.
Latvija, поэтому что вам рассказывают политики, что
Tāpēc tas, ko jums stāsta politiķi, ka noticis balsojums un viņu rupji runājot pirms dažām nedēļām ievēlēja par prezidentu, tie ir meli un muļķības.
Prezidenta vēlēšanas par izrādi jau pieminētajā pirmā kanāla raidījumā sauc arī prokremliskais aktīvists Vadims Ava.
Замечательный спектакль.
Pirms Krievijas iebrukuma Ukrainā viņš dzīvoja Latvijā. Pēc tam pārcēlās uz Maskavu, kur viņu bieži intervē vietējie mediji un piesaka kā žurnālistu. Ava bez jebkāda pamatojuma apgalvo, ka Latvijā prezidenta kandidatūru saskaņojot ar ASV vēstniecību, tāpat kā jebkuru ierēdni sākot no ministrijas departamentu vadītājiem. Viņš arī klāsta, ka koalīcijas partijas jau iepriekš vienojušās par to, kurš būs prezidents.
В Латвии существует институт, называется Совет партий правящей коалиции.
Latvijā pastāv institūts, kas saucas valdošās koalīcijas partiju padome. Šī valdošo partiju padome pieņem lēmumu, kas kļūs par Latvijas prezidentu. Vispārējais ir izrāde. Viņi varēja ievēlēt Rinkeviču pirmajā tūrē, bet tad viņiem teiktu, ka Latvija nesot pārāk demokrātiska. Tāpēc viņi sarīkoja šo imitāciju.
Pat ja šāds lēmums būtu bijis, tas nebūtu nekas nedemokrātisks. Taču Avas apgalvotais, ka prezidentu izraudzījās valdošā koalīcija, šoreiz ir tāls no realitātes. Kā zināms, valdības partijas tā arī nespēja vienoties par vienu kandidātu. Rinkeviča amatā ievēlēja ar premjera partijas jaunā vienotība un divu opozīcijas partiju – Zaļo un Zemnieku savienības un progresīvo balsīm, bet divas koalīcijas partijas viņu balsojumā neatbalstīja. Tātad Krievijas propagandistu vītās sazvērestības teorijas šoreiz balstās alternatīvos jeb pilnībā izgudrotos faktos. Šis bija Rebaltika faktu pārbaudes projekta Rīčak, Melu un Maldu apskats. Mani sauc Annija Petrova un šo raidījumu veidoja kopā ar kolēģiem Ronaldu Siliņu un Evitu Puriņu. Speciāli Latvijas radioziņu dienestam.